er Nikolaj Rasmussen og Esben Hardenberg to helt almindelige danske hvide mænd med en ualmindelig stor appetit på teknologi. Hver uge diskuterer vi nyheder fra teknologiens verden, og det blander vi med vores egne oplevelser med eller observationer om teknologi i sådan en lille dip-agtig størrelse. Og så til sidst så serverer vi lidt chips i form af tips til apps, webservices, lifehacks eller andet, der falder os ind. Hej Nikolaj.
Hej Esben.
Solen er over os.
Det er helt vildt.
Altså, nu er vi jo danskere, som du lige sagde. Så vi elsker jo at tale om vejret. Men du må simpelthen forstå, at solen har bare skinnet. Siden den stod op i morges, så har den bare været på lige siden. Fyret ned fra himlen, ned i mit fjæs. Og det har i hvert fald gjort mig 20% gladere.
Mm-hmm.
Måske også et bedre menneske. Hvem ved?
Det kan man næsten ikke forestille sig. Det samme er faktisk tilfældet her i Jylland. Lige siden, at jeg stoppede min datter skrigende ned i sin flyverdragt i morges og kørte hende ned i vuggestuen, så har solen skinnet. Så det kunne være meget værre, når alt kommer til alt. I dag, der skal vi snakke om en Google Virtual Reality demmer, som ikke er den, vi plejer at snakke om. Mm-hmm. Mere om det lige om lidt. Vi skal også snakke om en, der hedder Andy Rubin, og vi skal snakke om en musikstreaming-tjeneste. Så har vi en siden sidst, hvor vi skal forbi en hel masse ting, der er sket siden sidst. Og så skal vi snakke om dyre kamera-apps og journaling, inden vi til sidst kommer forbi en sjov app og mere end 1000 spil. Så skal vi ikke bare kaste os ud i
det? Det sidste segment, der hedder chips, dips og tricks. Yep. Og downloads.
Og apps. Eller ikke X. Nå, videre. Yeah. Du har jo den første nyhed. Lad os høre, hvad det handler om.
Ja, den første nyhed, den handler om Google. Og dem taler vi jo om en gang imellem. Men det er sådan, at Google, de muligvis er på trapperne med noget nyt virtual reality gear. Altså det er 2016, og virtual reality, det bliver for alvor stort i 2016. Det er det, vi har besluttet. Så sådan må det være. Men hvad hedder det? Google, de har jo de her cardboard-briller. Men nu vil Google gerne være meget mere end bare de her pap-cardboard-briller. De vil nemlig til at lave sådan et, jeg vil lige vil sige, et ægte VR-headset, men et headset, som nok kommer i plastik og bliver lidt a la Samsung Gear VR, hvis du kender sådan en. Det er jo, hvor du lige slider din Samsung Galaxy-telefon ind i, og så spænder du den her klods på hovedet, og så har du sådan set en ganske udmærket virtual reality-oplevelse.
Mhm.
Og der vil Google også gerne med i gamet. Det er Financial Times, der er kommet med den her rapport, der handler om Google og deres virtual reality-eventyr. Og Google er sådan set allerede dybt involveret i virtual reality, men det skal lige have et skridt mere, kan man sige. Det har været meget forbeholdt, de her cardboard-kasser, som de kom med. Var det, jeg tror, det var forrige, I.O., konference, de kom med de her cardboard-kasser, de har stået på et stykke tid efterhånden.
Ja.
Men den her rapport, den viser også, at den næste fase af virtual reality for Google, det kommer til at inkludere de her nye briller, hvor du så stadigvæk kan sætte din telefon i. Og så kommer det til at involvere en udbygning af softwaren i Android. Så det simpelthen kommer til at understøtte virtual reality. Om det så skal inkludere flere apps, eller selve oplevelsen af at kunne bruge telefonen, det må tiden så vise. Rygterne omkring det her plastik headset, det er, at det bliver et headset, hvor der er indbygget flere og bedre sensorer i, og bedre optik. Sådan som det er nu, der er det her cardboard, det er jo sådan set bare en glorificeret pizzaæske, det er lavet af pap, og så er der de her to, hvad skal man kalde sådan nogle stereoskopiske optikker i til at dele billedet op og passe ind, når man kigger på det ens synsfelt. Og så skal der selvfølgelig være mulighed for at bruge en bredere række af Android devices i de her briller. Dem som Samsung laver, de her Gear VR, som er lavet i samarbejde med Oculus, de understøtter, jeg mener enten er det en Note, og så har de lavet en, der understøtter Galaxy. Og det er lidt det. Men dem som Google vil lave, skal selvfølgelig kunne understøtte flere former for Android-enheder. Og hvis man har prøvet cardboard, så er det sådan lidt risky bare at proppe ens telefon der ind i, og så bare stå og svinge rundt med den her papæske, fordi der er en ret god chance for, at telefonen falder ud. Og det er måske ikke sådan super godt. Men nu er cardboard selvfølgelig nok heller ikke lavet til, at den skal sådan bruges over længere tid til de vilde ting. Og det er selvfølgelig det, som Google prøver på at gøre noget ved nu.
Ja, og der er ligesom to ting, jeg synes var rigtig interessante ved den her historie. Og det ene, som du selv siger, cardboard er ikke lavet til at blive brugt over længere tid. Og jeg tror faktisk, der er sådan en klausul i cardboard-beskrivelsen eller dokumentationen, eller hvad vi skal kalde det, hvor der står, at man ikke må give cardboard sådan en, altså det er lavet sådan, som alle kan producere cardboard holder eller hvad vi skal kalde det, ikke? Headsets. Men jeg tror nok, det er angivet, at man ikke må give det en sådan en elastik om, sådan så at det egner sig til at blive brugt over længere tid. Så det er jo lidt interessant. Og det andet er, at jeg faktisk ikke rigtig finde ud af, at der også har været nyheder fremme om, at der er en selvstændig Google VR headset på vej. Altså en, hvor man ikke skal sætte sin telefon ind. Så det svirer virkelig med rygter for tiden omkring Google og virtual reality.
Ja, jeg hvad hedder det? Og jeg er ret sikker på, at de også kommer med et headset ved siden af. Det vil i hvert fald ikke lige til højre benet. De har gjort rigtig meget ud af VR. Hele deres YouTube-platform er forberedt til virtuality. Du kan allerede nu gå ind, men det er dog kun, så vidt jeg ved, stadigvæk kun, hvis du har en Android-enhed, du kan gå ind og så se de her videoer i 360 grader, dem der er lavet til det.
Det mener jeg faktisk også, man kan på
der kommer iOS. Også en lille ikon. Kan man det? Ja, der kommer også en lille ikon af de her cardboard-briller, så kan du trykke på den. Så kan man enten vælge at se det bare på skærmen og så dreje rundt, eller man kan få det delt op i det her stereoskopiske syn og så tage brillerne på.
Ja, nej, det kan faktisk det kan godt være, at det stereoskopiske del af det, det kun gælder Android.
Hvad hedder det? Hvis vi skal prøve at perspektivere lidt ud, så hvad hedder det? Så er vi jo måske nok ret enige om, at VR, det er lige om hjørnet, har jeg skrevet. Det er nu, det rykker. Der kommer også lidt mere VR senere i udsendelsen. Men jeg synes stadigvæk, det er sådan mere hype, og det er mere sådan noget hipt, nyt, fashion-agtigt, end det er noget sådan noget helt reelt. Det er nu alle de her first movers, de lige skal have prøvet det hele af, og kunstscenen for den sags skyld, der er en stor VR-kunstudstilling i København i øjeblikket. Men der går lige lidt tid, inden herre og fru Danmark, de kommer med sådan helt ind på vognen. Får vi se, hvad der sker efter Oculus er kommet ud med deres her i marts en gang. Men det er helt sikkert på vej, og det kommer også helt sikkert her i 2016. Men jeg tror helt, mit bud det er, at det bliver det her 360 graders video, der kommer til at slå igennem først, eller de her 360 graders oplevelser, om det så er video, eller det er billeder. Og så kommer gaming umiddelbart lige i enden af det. De store udfordringer med gaming er, at det er meget, meget, meget dyrere, end det er at købe enten en papæske og sætte din telefon ind i, eller at købe en lidt dyrere plastikæske og sætte din telefon ind i. Så alle de her headsets, som skal kobles ind til en computer eller til et spillekonsol, der er alligevel en hvad skal man sige, en hurdle i forhold til at få anskaffet sig og få prøvet det af, så der kommer til at gå længere tid, før det bliver super udbredt. Og så efter det, så er der alt det her augmented reality, men det må vente til 2017, tænker jeg.
Ja, yeah. And beyond, sikkert, ikke? Jeg ved i hvert fald Microsofts HoloLens, som er det første produkt, hvor vi har set noget. Ej, måske ikke det første, men som er det første produkt for de helt store, hvor vi har set en hardware-prototype, så vidt jeg lige kan erindre i hvert fald. Den er blevet udskudt på ubestemt tid, altså i forhold til en forbruger-release date. Ja. Og det blev den for, det måske en 3-4 måneder siden eller sådan et eller andet, men det plejer at være, altså, så er det ikke lige om hjørnet, fordi de er ikke ked af at, de er ikke ked af at sige, hvornår det kommer rigtig, rigtig lang tid, inden der rent faktisk sker noget, så der er nok lang tid, der er nok lang tid til. Men altså, jeg synes også, jeg synes, der er masser af potentiale umiddelbart i den seneste optur, jeg har haft i forhold til det her 360 grader, video-billeder er med Googles cardboard-kamera-app, hvor man kan tage et 360-graders foto af det, man står, den situation, man står i, og så kan man fortælle en over den samtidig, og bare det, at man ligesom kan fortælle, hvad det er, hvad det er, der sker, det gør simpelthen, at man kan skabe en ret anderledes oplevelse, fordi det ligesom har både nogle af de kvaliteter, som video eller lyd har, men også har det der interaktive element, ikke? Men man kan ligesom stå et sted, så kan man sige, hvis du kigger til højre, så kan du se det ene og det andet, ikke? Og hvis du kigger til venstre, så er der noget andet at se på. På den måde kan man ligesom guide sin bruger igennem det her foto. Det er ret sejt.
Ja, og det er jo lige så småt ved at starte op nu, ikke? Men jeg tror, det kan blive rigtig, rigtig stort, det her med at fortælle enten bare en historie, eller bare altså, det bliver ligesom at lave et Instagram-billede nu, så laver lige hurtigt en 360-graders billede med lyd på, og så det giver sådan en helt anden indlevelse i den her oplevelse.
Mm. Jamen, det er nok så også sværere, ikke? Fordi det er noget af det, der er godt ved Instagram, er jo, at det er så enormt nemt at få et godt resultat, ikke? Altså, man skal nærmest bare sørge for, at der ikke er nogen grimme mennesker. Der er ingen grimme mennesker på Instagram. Man skal sørge for, at der ikke er nogen grimme mennesker i kameraet, så skal man snuppe billedet og lægge et filter på, ikke? Og så er man klar.
Mm.
Der skal nok lidt mere til for at skabe noget, der rent faktisk giver værdi i forhold til 360-graders foto og video, tænker jeg. Men nu må vi se.
Altså, jeg er et meget grimt menneske på Instagram. Every day.
Ah, Nikolaj. Det må vi tage på et andet tidspunkt. Men jeg synes, du gør det godt på Instagram.
I går, der lagde jeg en video ud, hvor jeg lavede en meget grim kop kaffe.
Ja, det så faktisk godt, ja.
Gå ind og like den, Esben. Og lad os tage den næste nyhed.
Den næste nyhed, den handler om Andy Rubin. Og for de uindvidede, så kan jeg fortælle, Andy Rubin, han er lidt af et geni, men måske også, at hans karriere har været sådan lidt alternativ, eller hvad man skal sige. Han har arbejdet for, nu skal vi se, hvad de hedder, det er jo sådan et Apple spin-off en gang i 90'erne, og det Apple spin-off, det hed noget med Magic, et eller andet.
Next, eller?
Nej, det var det ikke engang. Det hed General Magic, det synes jeg er et mega, mega fedt firmanavn. Nå, men det gjorde han allerede i 1992. Og siden da, der har han startet sine egne ting, der lavede blandt andet sådan nogle smartphones i 1999. Prøv lige at overveje, hvor langt foran sin tid man så er. I 2003, der grund...
Altså, vi snakker smartphones, og ikke bare mobile phones.
Yes, det hedder i denne her lange, lange artikel ind på Wired, som jeg lægger et link til i shownoterne, som jeg anbefaler, man går ind og læser. Der er sådan en ret god... vinkel på, hvem han er som person og så videre. Jamen, der står blandt andet det her.
Mm.
Og så i 2003 grundlagde han Android, som han så solgte til Google i 2005, og der fulgte han med over og har egentlig så ledet Googles Android efforts siden da. Og helt frem til, jeg mener, det var 2013, hvor er han så stoppet hos Google. Det går først fra 2014. Men det er så også, hvad det er. Men han er sådan et utilpasset geni, virker det som om, i hvert fald ifølge den her artikel, ikke? Men han er en type, der investerer sig selv helt enormt meget. De lægger ud med at beskrive, hvordan han har hjulpet hans kone med at bygge sådan et tidsmaskinebageri i Los Angeles, mener jeg, det er, hvor at de ligesom er gået fuldstændig bananas i at genskabe nogle europæiske brødopskrifter og den slags fra for lang, lang tid siden, komplet med de gamle ovne, og det har hævet alle mulige eksperter ind fra Japan, der har forsket brødopskrifter fra det forrige århundrede og sådan noget, ikke? Så man kan godt sige, at han er den der type, der sådan går all in, ikke? Når han har et nyt projekt. Men typisk så er han også sådan en, der så bevæger sig videre, når det begynder at blive til et reelt produkt, der er Android måske. Det nåede jo så at blive et reelt produkt, selvfølgelig, inden han forlod Google, ikke? Men hans nyeste ting, som han vil starte op, det kalder han Playground Global. Og det, som Playground Global beskæftiger sig med, det er AI, altså kunstig intelligens, artificial intelligence. Og sådan mere specifikt det subset af kunstig intelligens, der hedder neurale netværk. Og det kan man læse mange lange artikler om. Det skal vi ikke, det skal vi ikke prøve sådan at udrede her, men altså sådan helt overordnet set, så er det jo så det, der som jeg har forstået det i hvert fald, beskæftiger sig med at skabe nogle algoritmer og nogle mekanismer, der fungerer mere ligesom den menneskelige hjerne fungerer i forhold til sådan som computeren fungerer, ikke, med etter og nuller. Nå. Men hvad skal man sige, hele det her mærkelige samsuger med, at der hvor kunstig intelligens er i 2016, og der den person, som Andy Rubin er, og hans fortid osv., det gør, at der selvfølgelig er rigtig stor interesse for det her Playground Global, og hvad det er, han vil med det. Og man kan få ud af den her Wired-artikel, det er, at han ser kunstig intelligens som en cloud service, lidt ligesom software er i dag. Han vil integrere kunstig intelligens i vores hverdag på alle mulige forskellige måder. Det er ligesom missionen med det her Playground Global. Det vil sige, når vi tænker på en bil i dag, så kan man sammenligne det med den selvkørende bil, som fremtiden bringer. Og det skal vi forestille os gælder over hele spektret. Altså alle dimser, vi har, ikke? Der nævnes et sikkerhedssystem, der kan skelne mellem, hvornår det er en fra huset, der kommer hjem, og hvornår der er indbrud, og en ovn, der ved, hvornår maden er perfekt, og ligesom den slags fremtidsting, ikke? Som vi ligesom, altså, og ikke sådan begrænset til transport, altså hverken begrænset til en vertikal, men simpelthen bare med udgangspunkt i kunstig intelligens. Og det er jo sådan en rimelig stor undertaking, må man sige, og grunden til, at han mener, det kan lade sig gøre, ligesom at sigte så bredt, det er, at Playground Global skal være sådan halvvejs en konsulentvirksomhed og halvvejs en inkubator. Og det vil sige, at han vil investere i hardware startups, men ikke bare investere i dem og så give dem konsulenthjælp. Han vil ligesom have en række stjerneingeniører og alle mulige topfolk, som han kan ligesom sådan diske ud af, sådan så han ligesom kan styre de her mange startups, der har med feltet at gøre. Og det mener han så ligesom kan være en god platform til at få skabt den her fremtid, hvor at der er kunstig intelligens i alting. Det er sådan en rimelig ambitiøs plan. Måske er det sådan noget, vi ikke hører mere om de næste 10 år, ikke? Men måske er det sådan noget, der ret hurtigt begynder at melde sig på banen i forhold til at komme ud og blive noget, vi kan snakke om, for eksempel her i podcasten, ikke?
Jeg tænker, det er noget, der kommer til at spille sammen med det her Internet of Things.
Ja, det bliver det i hvert fald. Uden tvivl. Ja, det gør det uden tvivl. Men det, man skal mere tænke det som en virksomhed, der skal lave byggesten for kunstig intelligens, og så ligesom åbne det op, ikke? Altså, jeg er lidt påpasselig med at kalde det en platform, ikke? Men han vil skabe et fundament måske for kunstig intelligens, som så gør, at man kan som hardware startup kan benytte sig af det, og at man måske kan komme ind i hans fold, hvis man er genial nok, ikke? Så det rækker ligesom, det rækker ud over det. Altså ja, det er kunstig intelligens, og det er Internet of Things, men det er mere en global vision, hvis man skal spille lidt på navnet i virksomheden. Det er mere en global vision, der går i retning af, hvilken rolle kunstig intelligens kommer til at spille i fremtiden, og at han mener ligesom, at man kan shortcutte ved at have den her struktur for sin virksomhed, ikke? Det beskrives som en idea amplifier. Det vil lave koncepter til produkter med maksimal impact, står der. De vil skabe fremtiden nu. Og det er en rigtig fin artikel, man synes, man skal gå ind og læse den, men det der er slog mig bagefter, umiddelbart så blev man rigtig fanget af det her, ikke? Men det, der slog mig bagefter, det var, kan du huske en anden virksomhed, som der også vil tage koncepter til produkter med maksimal impact og fungerer som en idea amplifier? Lidt et trick spørgsmål.
Er det dem, som ikke er mere?
Ja, det er nemlig nogle af dem, der ikke er mere. Det er dem, der hedder Quirky.
Ja, det er præcis. De er lavet nærmest sådan et værksted, og så kunne du dumpe dine idéer af, ikke? Og så dem, eller man kunne stemme om idéerne, og de idéer, der så fik mest backing, og det var også lidt en form for crowdfunding-platform, de blev så sat i verden.
Mm-hmm. Lige præcis. Så det var det var lidt på samme måde noget, der ligesom var fokuseret omkring hardware, ikke? Omkring dimser, men som ligesom også havde en anderledes opbygning i forhold til, hvad er det for nogle produkter, der skal produceres. Og det led altså en grum skæbne. Jeg kan ikke huske, om de bare blev... De havde General Electric, var det ikke sådan, som samarbejdspartner? Nu prøver jeg lige at slå dem op her.
Jo, mener.
De havde General Electric som samarbejdspartner, og jeg ved ikke rigtigt, om de stadig eksisterer, eller om det bare er gået helt nær. Man kan stadig submitte sin invention osv., men de er i hvert fald på gyngende grund, så vidt jeg har forstået. Og jeg mener, det var sidste år, at de ligesom skulle omstrukturere. De havde heller ikke hele den her kunstig intelligens vinkel med, og han er helt klart en anden type person, ikke? Og, og om det her det lykkes eller fejler, det kommer garanteret til at afhænge af ham, ikke? Så jeg tror, jeg håber, at det er noget, vi kommer til at snakke om i de kommende år her på podcasten, uanset om det går godt eller skidt, men så er det nok noget, vi kommer til at høre om. Han er simpelthen så stor en kanon, at det bliver interessant, uanset om det går skævt eller godt, ikke?
Ja.
Og man skal selvfølgelig også klikke ind på artiklen for at bladre igennem de her, der er nogle rigtig gode fotos derinde, så det. Yes, men det var Andy Rubins kommende, hvad hedder sådan noget, ventures. Og vi linker til det i show noter. Den sidste nyhed, Nikolaj, den handler om Kanye.
Hvem ellers? Der skal være en lille smule Kanye West i alle podcasts. Eller måske er der i alle podcasts. Jeg faldt over den her historie på TechCrunch, som fik mig til at kigge en ekstra gang, fordi det er sådan, at den musikapp, der hedder Tidal, som vis startede som et offspring på den app, der hedder Wimp, som blev lanceret i, jeg tror, det er nogle svensker, der lavede den, som blev til Tidal, og som med tiden blev solgt til Jay-Z, ham rapperen, der er gift med Beyoncé. Den musikapp Tidal, den har nu toppet i USA som sådan den mest downloadede app. Og det er simpelthen fordi, at Kanye West har valgt at udgive sit album eksklusivt på Tidal-platformen. Og jeg kunne næsten ikke tro mine egne øjne, da jeg så det der. Jeg ved godt, at Kanye West er stor, og han har mange følgere, og han er meget populær og sådan noget. Men alligevel er ved at sige, at mit album udkommer, og hold nu fast, den første uge kun på Tidal-platformen. Der har folk simpelthen været villige til at gå hen og downloade. Jeg er ret sikker på, at du skal oprette dig som abonnent. Du kan måske få en måned gratis, men du skal i hvert fald melde dig til på den ene eller anden måde. Der er det simpelthen blevet app nummer 1 på App Store i USA. Det er alligevel imponerende. Det er sådan, at Kanye West lige er udkommet med hans nye album, The Life of Pablo. Og han har endda udsat, at man kan købe albumet via hans egen hjemmeside, så det er simpelthen eksklusivt kun på Tidal-platformen. Og så her om lidt under en uge, så udkommer det både på hans eget site og på iTunes. Det synes jeg faktisk er ret vildt. Og så, hvad hedder det, i går, der begyndte hele møllen jo at rulle, fordi han åbenbart på Twitter har sagt, at han skylder $53 millioner, og han synes, Mark Zuckerberg og de andre Silicon Valley-fyre burde give ham nogle flere penge. Ja. Oven i det. Så jeg ved ikke, om det kan hænge lidt sammen med, at han måske... hvad siger
han du? Han er komplet blæst, men...
Ja, det er... han ligger ved så svinger den der gal skråstreg genial linje og svinger lidt op og ned en gang imellem. Jeg ved ikke om der kan have været nogen en særlig interesse i forhold til at det er hans går jeg ud fra. Hvis man skal tro musikvideoerne, hans gode ven Jay-Z, som sidder på title, om det har noget med ham at gøre, i forhold til det her med, at han har fået den her meget eksklusive ret til at have hans musik. Kan du huske, jeg tror det var sidste år, hvor Jay-Z overtog title, hvor der var det her underlige, den her underlige pressekonference med nogle af de allerstørste sådan, kunstnere, popkunstnere, hvor de lavede sådan et launch title. Hvor de sådan relancerede sig selv. Det var sådan helt underligt akavet. Og det handlede om at sætte musikken fri og sådan noget.
Jeg kan huske det.
Og Madonna, det de egentlig bare gjorde, det er at låse den fast til en platform. Madonna hoppede lige netop op på bordet. Men ja, det kan simpelthen få din app op som nummer 1 i USA. Jeg tænker konkurrencen i USA er lidt større end i Danmark, når det kommer til apps. Men det er, ja, det synes jeg, det er, det er imponerende, at en jeg vil lige ved sin plade, et musikalbum, kan rykke så meget ved app-downloads.
Mm, men det er også helt skørt, fordi at det fortæller noget om, hvor meget, nu er alt jo relativt, ikke, men hvor meget magt de her superstjerner, de har, og især rapstjernerne i USA, ikke? Altså det er jo fuldstændig bananas, ikke, at det bliver så stor en global ting. Altså nu følger jeg selvfølgelig også en del amerikaner, men selv i Danmark, der var det her med Kanye's underlige tweets, det var simpelthen bare, det dominerede mit Twitter feed i går, som jeg har ikke set noget lignende siden, hvad hedder det, terror i Paris, tror jeg. Altså det ja, jeg synes bare, det er en underlig nyhed, ikke? Den har selvfølgelig en tech-vinkel på grund af title, og den har en musikvinkel på grund af Kanye, men det handler også lidt om det samfund, vi har nu, og hvordan alt det her bliver ligesom, der er nogen, der kan sætte svingninger i gang, som simpelthen bare når så bredt ud, ikke? Altså, som, også selvom manden har jo ikke, nu skal man passe på, hvad man siger, ikke? Men det er jo ikke, altså det er jo ikke fordi han har noget på hjerte, ikke at han ikke har noget på hjerte, men det er ikke fordi han har noget på hjerte, at det her det bliver sådan en kæmpe stor ting, vel? Det er bare fordi det er bare fordi det er skørt, ikke? Og fordi
er det også ligesom, det, er mig, det. Ja. Jo, altså det er jo egentlig bare en plade, ikke? Som alle andre kunstnere også kommer med en plade. Selvfølgelig længe ventet af utrolig mange, der gerne vil lytte til den. Jeg kommer lige til at gå ind på Tidals hjemmeside. Altså, det er også bare Kanye West, der dominerer 80% af hele siden. Faktisk hele siden. Der er lige, du kan lige få lidt Rihanna og noget Adele til sidst, ikke?
Ja.
Og, ja. Og det er sjovt, han ligger ikke nummer 1 på hitlisten dernede.
Endnu.
Men sådan er det.
Det kan være, det kommer. Ja.
Det er sjovt.
Endnu. Yep, yep.
Endnu. Alright. Det var bare nyheden om Kanye.
Yes. Og
skal vi tage noget siden sidst?
Bringer vi til siden sidst nemlig. Og jeg har fået mere gear, som jeg også har lavet en lille video om. Men det jeg har fået i denne her omgang, det er, nu skal jeg prøve at pakke det ud her. Jeg
elsker gear.
Men det jeg har fået, det er et kamera. Nu bliver jeg helt i tvivl, jeg mangler den skrue allerede. Nå, det må jeg se på et andet tidspunkt. Men jeg har fået et kamera grip. Som gør, at jeg kan montere min smartphone eller mit lommekamera på sådan en holder, så jeg kan holde det mere stabilt. Og jeg glæder mig lidt til at prøve at finde ud af, og det er sådan gået op for mig, at jeg har en eller anden ambition om at få skabt, ikke at jeg filmer nødvendigvis specielt meget, når jeg er ude, til bens, men til bens siger jeg, som om jeg er 80 år gammel, men når jeg er ude at gå, ikke? Men jeg har alligevel en eller anden ambition om at have sådan et meget mobilt setup, der stadig kan levere utrolig høj kvalitet, både hvad angår lyd og hvad angår billede. Og der har vi tidligere været forbi min holder til smartphone, som er sådan en ShoulderPod S1 holder, og min mikrofon, som er den, der hedder en Shure MV88. Og jamen det seneste skud på stammen, det er ligesom for mit vedkommende er det mest mindet på mit lommekamera egentlig, som er et ret lille Sony-kamera. Og det kan godt være svært at holde ordentligt, i hvert fald over længere tid, eller især over længere tid. Så har jeg købt sådan et udvidelsesmodul her, kan man vel nærmest kalde det, hvor man så også kan montere en mikrofon og så videre på. Og jeg lavede en lille video, som vi linker til i shownoterne, så I skal gå derhen og se det, hvis I har interesse i at se på mit. Jeg tror ikke engang mit ansigt er med, men det er den her dims i hvert fald. Så klik eventuelt ind og kig på det. Det var egentlig en, jeg havde fundet. Altså, den koster 200-300 kroner eller sådan noget, så det er ikke noget forfærdeligt dyrt. Men det kom så egentlig, at vi snakkede om alle de her produkter. Der var en mulighed for at lave noget selv, og der var også, det kommer vi til at snakke om lidt senere, der er også et spørgsmål om, hvilken app man bruger. Der er også nogle rigtig spændende linser, man kan få til sin smartphone, hvis man ellers gider at betale for det. Så det er den ene lille ting, og vi lægger bare link til shownoterne i videoen.
Lige præcis. Jamen, altså jeg tænker, at den der holder, den kan bruges sammen med S1-holderen, ikke? Så du kan koble det der mount sammen med, så du kan holde din telefon i den også.
Ja, jeg kan også montere min telefon på den, eller jeg kan montere selve grippet på en tripod, så jeg kan lave bedre panoreringer.
Ja, okay.
Så.
For jeg synes, det kan være lidt problematisk i forhold til smartphones. De har deres billedstabilisering er ikke altid lige godt. Så altså, jeg synes ikke, det gør noget, hvis billedet ryster lidt, men med en smartphone, der er det lige ved, det ryster. Bare man laver en panorering med hånden, og så hvis hånden bare ryster en lille smule, så den rystelse rejser ret kraftigt ned i telefonen også, eller i billedet.
Mm, ja, så det kan bestemt forbedres. Og så skal jeg selvfølgelig også sige, at den telefon, jeg har, er faktisk ret udmærket i forhold til det, fordi den har en god billedstabilisering, som det kun er plus-modellerne af de nyeste, ikke de nyeste, men de to nyeste iPhone-modeller, der har. Så jeg er lidt bedre stillet end mange andre, fordi jeg bruger så mange penge på smartphones. Der kan man bare se.
Sådan. Yep. Mere forbrug. Alright. Skal jeg lige sige et par ting om, hvad jeg har gået og rodet med? Der er jo landet en, det tror jeg ikke, der var sidst, der er landet en Nexus 6P på skrivebordet, og der er landet et Samsung Gear 2 Classic ur, som jeg sidder med her, hvis man kigger med på YouTube. To umiddelbart rigtig gode produkter. Hvad hedder det? Nexus 6P er jo Googles flagskibstelefon. Og det er en flagskibstelefon. Der er ikke så meget at komme efter. Altså, det er bare en rigtig, rigtig god telefon. Kæmpe stor telefon endda også. Min umiddelbare indtryk, det er bare en rigtig god telefon med et rigtig godt styresystem. Eneste minus, det er selvfølgelig, at den er så mega stor, og jeg er bare ikke fan af kæmpe store telefoner, selvom de er meget gode at have, når man skal sidde og forbruge indhold. Men det er jo sådan en smagssag, og så er den lidt glat. Det er nok noget, man kender, hvis man har en iPhone også. Den er lavet i det pureste aluminium, tror jeg, og hvad hedder det, at den er bare glat at holde ved i forhold til den Nexus 5X, jeg har. Den har sådan en gummibelægning i stedet for, så den ikke sådan sejler rundt i hånden. Og man kan sige, det hjælper ikke, at den er så stor i forhold til, når man skal bruge telefonen. Men udover det, så er det bare en sindssygt vild telefon. Jeg har lige en siden sidst angående den her Nexus 5X også, for jeg har whined ret kraftigt over den telefon i et stykke tid.
Det må man sige.
Og det endte så med, at jeg lavede... Hvad siger du?
Ja, jeg siger, det må man sige.
Ja, det har været en rigtig ringe oplevelse, men det ender så med, at jeg laver et factory reset på den, fuldstændig starter fra scratch af, og så har den faktisk kørt upåklageligt siden. Jeg håber ikke, det er noget, der sådan skal gentages en gang om måneden med, at man skal installere hele systemet forfra. Så jeg prøver at afskrive det der som en engangsglitch. Det er stadigvæk lidt ærgerligt, men nu kører den faktisk rigtig fint. Og inden længe, så kommer der en lille sammenligning af, hvad hedder det, Nexus 6P'en og 5X'en, og sådan, for at se ligheder og forskelle. Mm-hmm. Og hvad de to, sådan, hvad de kan og hvad de ikke kan. Men Nexus 6P, en super fin telefon. Og så er der det her Samsung Gear S2, som kom i går, som er, at det hedder Classic, fordi at det ikke helt er ligesom et Gear 2. Det har en anden rem, det har sådan en læderrem, det her. Og lavet lidt nogle andre materialer. Sindssygt, sindssygt fint smartwatch. Det er noget, tyndere end... end de andre smartwatches, jeg har prøvet. Det svarer næsten til et sådan et helt almindeligt armbåndsur. Sindssygt flot skærm, og så har den sådan en den har sådan en dejlig, jeg ved ikke, man kan se det på videoen, dem der kigger med, den har sådan en man kan sådan dreje på den her krone, der sidder på toppen af uret, og så kan man vælge menuer med den. Super, super fin smartwatch. Med den vildeste batteritid, jeg nogensinde har prøvet med et smartwatch. Nu skal vi se. Jeg har været i gang med det her ur nu i siden klokken 7 i morges, og klokken den er nu 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Jeg er snart i gang i 9 timer, ikke? Og den har brugt 9% strøm. Det er okay. Det er super, super fint. Det eneste drawback umiddelbart, det er, at den kører Tizen, som er Samsungs eget smartwatch software, og den kører ikke Android Wear. Det vil sige, der er rigtig, rigtig, rigtig mange apps, som jeg kan bruge på mit andet smartwatch, som jeg ikke kan bruge på den her. Det er sådan lidt irriterende. Det vil sige, at hvis jeg for eksempel skal gerne vil have en Spotify-app eller et eller andet, så skal jeg betale en eller anden tredjepartsudvikler, der har lavet noget, der egentlig kan gå i stykker i morgen og aldrig blive lavet, fordi at det er lavet af en tredjepart, og ikke af, hvad skal man sige, de originale softwareudviklere. Så det er lidt, lidt spøjst. Ja, nok om det, der kommer nogle reviews senere. Mm-hmm.
Og du har allerede produceret videoer.
Så har jeg været en...
ja, du har allerede produceret videoer.
Ja, jeg har smidt den endelige anmeldelse af XY Findet Bluetooth Beacon Dimsen op. Og så er der også lige en hurtig udboksning, tror jeg, er kommet til det ord. Du bruger afboksning, jeg bruger udboksning. Ja, udbokser, hvad hedder det der, Gear 2 Classic, hvor man lige ser, hvad der er i æsken, og så, hvad hedder det, man sætter det op. Mm-hmm. Men udover det, så har jeg været i to besøg i noget, der hedder Kora, K-H-O-R-A, Kora, som er verdens første virtual reality butik, og den ligger i Kødbyen i København. Og det var... Det var faktisk meget sjovt. Det var nogle rigtig søde mennesker der derinde. Så får man lov til at prøve sådan et cardboard VR-oplevelse, og så bagefter så prøver man et Gear VR. Og så til sidst, så kan man få lov til at prøve Oculus Rift. De kalder det for en træretters menu. En træretters virtual reality menu. Så prøver man noget forskelligt.
Man har god kvalme, når man
det var super sjovt. Ja, det... Heldigvis var der ikke noget af det. Men det kan jeg anbefale, at man lige svinger forbi Kora ned i Kødbyen, hvis man er i København. Det var det, så der er lige en enkelt sidste ting, det er lige for at runde, der var nogen, der skrev på Twitter angående SoundCloud.
Ja, og jeg...
Fordi vi har jo alle vores dejlige filer liggende på SoundCloud, vores lydfiler til podcasten. Mm-hmm. Og nu er der så meldt ud, at SoundCloud måske er lidt problemer, fordi at de skylder en masse penge væk. Vi ved jo ikke, hvad det får konsekvenser endnu, men vi lægger et link til artiklen, så kan man gå ind og læse op på, hvad det er for nogle problemer,
ja.
SoundCloud er kommet i.
Ja, jeg tror, det var nærmest samtidig, at Søren Hugger Møller og Kasper Willum Jensen, henholdsvis Kasper Willum og Spiri på Twitter, linkede os til den her artikel fra FactMag, der handlede om SoundClouds problemer. Det er sådan noget med, at de har brugt mange flere penge, end de har tjent, og at det ikke rigtig ser ud til, at det er en holdbar løsning, sådan going forward. Og det er lidt sjovt, ikke, med, nu sad jeg og hørte This Week in Tech, som er sådan en ugentlig tech show, ikke, med teknologiskribenter, ja, fra USA primært. Og de var meget optaget af, at det var hårdt og synd for SoundCloud og sådan noget, og jeg har altså lidt, jeg har det lidt dobbelt med det, må jeg sige, fordi vores erfaringer med SoundCloud, og det er så meget specifikt i forhold til at have en podcast hosting hos SoundCloud, det er, at det her altså ikke, de har lanceret det som en service, og siden de lancerede det som en service, man kunne betale for, der er det blevet ringere og ringere. Altså der er slet ikke altså foregår en masse underlige ting i forhold til så specifikt det her med podcast hosting. Ja. Men alligevel så har jeg sådan et, det er sådan en service, man har et meget personligt forhold til, ikke? Og der ligger, dels ligger der selvfølgelig rigtig meget musik på SoundCloud, og SoundCloud har været, hvad skal man sige, go-to stedet for det er SoundCloud og Bandcamp for bands, der er for små til at have en pladekontrakt, eller ikke har nogen endnu, eller har skabt deres egne, hvad skal man sige, sådan internet labels, eller hvad man kan kalde det, ikke? Og det har gjort, at det har haft, eller har sådan en undergrundslabel på en eller anden måde, ikke? Som Spotify jo i hvert fald slet ikke har, eller ikke, at de nødvendigvis er en direkte konkurrent, men SoundCloud har lavet en aftale for nylig med, nu skal jeg lige se en gang, om jeg kan huske, hvem det var, om det var Universal, eller hvem det var. Ja, det var Universal. Som måske kunne tyde på, at det går mere og mere i retning af, at de bliver en service, der er sammenlignelig, i hvert fald i forhold til det her med, at brugerne kan have et abonnement på det. Lige nu er det, som lytter af SoundCloud, er det altid gratis, som jeg har forstået det, ikke? Og så som bruger af SoundCloud, eller man skal sige, hvis man har et band eller en podcast, jamen så kan man så være på nogle forskellige planer, hvor nogle af dem er gratis, og nogle af dem er gratis. Men jeg er lidt, jeg kan ikke rigtig blive enig med mig selv om jeg sådan synes, at det er et kæmpe tab, eller om det bare har været, altså om det bare er udtjent og fortjent og alt muligt, ikke? Altså fordi det er jo lidt det, der er præmissen, når man laver sådan noget, ikke? Og jeg håber, altså jeg vil selvfølgelig lige sige, jeg håber selvfølgelig, at SoundCloud overlever, fordi at SoundCloud har givet mig enormt mange gode lytteoplevelser, som jeg ikke nødvendigvis ville have fået ellers. Men i forhold til, hvordan virksomheden eller produktet ligesom bliver ledet, der er det ikke min oplevelse, at det er nødvendigvis, fortjener det ry, som det har, ikke? Altså som ja, produkt, eller hvad hedder sådan noget, som indholdsskaber, der føler jeg ikke, at de varetager vores interesser. Giver det mening? Og vi, det er også der betaler for det, ikke? Så når de har underskud på den konto, jamen så har jeg svært ved at have ondt af, ikke? Hvis de havde ydet en rigtig god service i forhold til os som betalende brugere, havde det nok været noget andet. Men lige sådan med de briller på, synes jeg, at det er undrer det mig måske ikke nødvendigvis, ikke? Fordi det har været lidt en kamp, synes jeg, ikke?
Ja.
Men ja, det er set i forhold
til... Jeg håber selvfølgelig også, at de klarer den.
Hvad for noget?
Ja. Nå, jeg er sådan set fuldstændig enig i din holdning til det, og jeg håber sådan set også, at de klarer den. Og så måske opper deres indsats på blandt andet også dem, der betaler til deres
service. Ja, lige præcis. Det ville være et godt sted at starte, hvis der sidder nogle SoundCloud product managers derude, så get it sorted. og når det så er sagt, så er det ikke fordi, jeg har brugt mange timer på at sætte mig ind i deres forretningsmodeller og så videre, men som bruger af servicen, der kan vi i hvert fald godt udtale os om det. Alright. Ugens tophistorie, Nicolaj.
Yes.
Der har jeg den første, og det er bare en kort en. For lidt tid siden, der snakkede vi om den journaling app, der hedder Day One. Og journaling, det er jo det her, der bare er et dagbogsskrivning, ikke? Jeg er begyndt og har gjort det. Nu skal lige se, om jeg har det. Jeg har ikke engang installeret på den her computer, men jeg har gjort det i en 14-dages tid eller sådan et eller andet. Og den måde, jeg har brugt min journaling på, det er, at jeg har taget en daglig note, eller skrevet et dagligt dagbogsindlæg, og så har jeg postet min vægt, for det er en af de indsatsområder, jeg har. Jeg vil gerne leve sundere. Og og så er det egentlig det, som er, som er det primære, ikke? Så tager jeg også lidt billeder en gang imellem og sådan noget der. Og i, hele ideen med det her, hvad skal man sige, sådan mere mere konceptualiseret dagbogsskrivning, eller hvad man skal sige, det er, at man ligesom bedre kan bruge det til personlig udvikling. Og når man læser sådan nogle artikler om det, fordi det der så er så svært ved, jeg ved så ikke, om det er journaling, eller om det er personlig udvikling, det er, hvornår ved jeg, at jeg gør det rigtigt, og hvornår ved jeg, at jeg har fået noget ud af det. Ligesom når du, ligesom hvis du prøver at dyrke yoga ud fra, hvad der står i en bog, ikke? Eller sådan lidt, altså det er sådan meget abstrakt, ja. Ikke? Altså det er klart, du skal gøre nogle ting, og så skal du stikke dit ben baglæns og alt sådan noget der. Men det kan være svært at vide, at man laver den der vejrtrækning rigtigt, ikke? Ja, der står, at man skal gøre et eller andet, ja. men der er noget, der er sådan lidt uhåndgribeligt på en eller anden måde. Det er lidt det samme, synes jeg, når man ender at læse om journaling, fordi der står, at for det meste, ikke, så skriver de sådan, jamen det kan være sådan noget med, beskriv din drømme, eller beskriv dine succeser i løbet af dagen, så du er sikker på, at du ligesom giver de positive ting, der er sket, da du giver dem nok opmærksomhed. Ellers så kan man godt have en tendens til at køre sig selv ned, ikke, og fokusere på de negative ting, og synes, at man er uduelig på alle mulige måder. Så det, jeg har gjort, det er, at jeg har sådan en fritekst, som jeg skriver bare et par paragrafer om, hvad jeg har lavet, og hvis der er sket et eller andet fint og spændende, og sådan noget der, så har jeg sådan en tekst-snippet, jeg kan ikke huske, om jeg har fortalt om det før, men hvor jeg ligesom, ja, hvor det ligesom er fire linjer, hvor der står om, har jeg holdt mit fokus, har jeg været stresset i dag, har jeg spist ordentligt, og er der et projekt, jeg ligesom har afsluttet. Og nu kan jeg huske, det ligger vist i øvrigt inde på Day One blogindlægget på vores hjemmeside. Men jeg har stadig svært, altså jeg har gjort det enormt meget tidligere, og det virker sådan meget firkantet og meget plastisk, eller hvad man skal sige, at det virker meget, at det er sådan en endnu en ting på min to-do-liste, ikke? At jeg skal skrive dagbog. Og en tilgang kan være at sige,
så det bliver sådan et arbejde mere, end det bliver en fornøjelse, eller
ja, det kan man godt sige, ikke? Og ikke, at det nødvendigvis skal være en fornøjelse, det er også, jeg mener, at det er misforstået, at alting skal være en fornøjelse. Jeg synes ikke, der er særlig mange gode ting, der kommer, uden at man yder en indsats, hvor at en del af indsatsen er pligt, ikke, i gåsøjne. En måde ligesom at se på det på, det er, jamen, et eller andet sted down the line, der kommer der til at give nogle resultater, som er gode for mig, ikke? Som jeg kan få noget ud af. Og hvis jeg ligesom kunne være sikker på det, og hvis jeg ligesom kunne være sikker på, om det giver faktisk mening, det her, så vil jeg ikke have nogen problemer med det, vel? Fordi det er jo det, jeg vil have ud af det sidste ende.
Nej.
Men efter min sidste sådan store tur med journaling, som alligevel varede over et år, hvor jeg skrev journal hver dag, ikke? Så er jeg bare sådan lidt, jeg er lidt i tvivl om jeg bare forventer for meget, eller om jeg ikke engagerer mig nok. Altså, jeg bruger ikke så lang tid på det. Jeg bruger måske 5-10 minutter eller sådan et eller andet om dagen på lige at skrive de der sådan helt overordnede tanker ned, ikke? Er det mere beregnet på, at man skal, det kan man også læse mange steder, ikke? At man skal, sætte sig og skrive sådan en stream of consciousness, og bare komme af med alt, hvad der kører rundt i ens hoved, ikke? Og hvad der lige falder en ind at skrive, og sådan noget der. Eller skal man være fuldstændig metodisk, ikke? Og have en journal, der hedder familieliv, en journal, der hedder ego, og en journal, der hedder karriere, eller whatever, ikke? Alle de der ting der, og det kan godt være, jeg ved godt, det her, det er sådan lidt... hvad hedder sådan noget, ja, sådan lidt selvudviklingsagtigt, ikke? På en måde, så kan det godt være, at det bare er mig, der er i dårlig kontakt med mig selv, ikke? På det her punkt. Men på den anden side, så føler jeg også, at der bør være noget mere konkret payoff ved sådan en metode, hvis det er noget, man bruger til at skulle regne med i sit liv, forstår du, hvad jeg mener?
Men er det sådan, har du de ting, du skriver ned, er det for at kunne kigge tilbage på det, analysere på det, eller har du sådan en form for en rutine i forhold til, når du har skrevet det ned, at du laver en eller anden form for det ved jeg ikke, jeg har ikke lyst til at bruge ordet løsning, men det er sådan, at du siger for eksempel, nu vil du gerne spise lidt sundt, og så siger du, så skriver du ind sådan, i morgen skal jeg holde mig væk fra de her ting, eller jeg skal prøve at spise mindre af det her. Og så næste dag, eller når du så laver journal igen, siger du så, det her det lykkes, det her det lykkes ikke, og sådan noget, og reflektere over det på den måde. Eller hvordan? Altså i forhold til at sætte mål. Eller er det at opnå et mål, eller er det mere for at få sådan et overordnet overblik?
Det er mere for at sikre, at jeg følger de mål. Altså, jeg har nogle overordnede mål eller nøgleord, eller hvad vi skal kalde det for 2016. Ikke? Altså blandt andet sådan noget med, jeg har haft en tendens til at svine mig til alt muligt klam mad, ikke? Og slik og sådan noget der. Så det er ligesom et fokusområde for mig i 16. Ikke? Det er, at jeg skal have kontrollen over det. Ikke fordi det ikke er okay at spise chokolade eller sådan noget der, men det er ikke okay ikke at have kontrollen over, hvornår man gør det og hvornår man ikke gør det. Ikke? Og det der med, at man gør ligesom noget per refleks, ikke? Og det vil jeg næsten sige, det er måske der, den egentlig virker, den virker bedst, ikke? Fordi det er noget, der er så konkret, ikke? Og jeg ved, at det føles bedre, det er nok meget sådan, jeg bruger det, ikke? At jeg ligesom ved afslutningen på hver dag, så skriver jeg lige ned, hvad der er sket, og så siger jeg lige, får jeg grønt lys eller rødt lys i de her fire parametre her, som jeg har valgt, at jeg skal måle mig selv på, ikke? Og så føles det selvfølgelig fedt, ikke? Fordi jeg ved, at det der med at spise nogle ulækre ting, det, eller usunde kan vi også sige, ikke? Det er noget, som jeg bør som et voksent menneske ligesom have kontrol over, ikke? Men med de andre ting, som er mere abstrakte, der er det jo sværere, ikke, at finde ud af. Jeg kan sige, har jeg stresset rundt i dag, ikke? Har jeg haft fokus og balance i min arbejdsopgave og mit familieliv og sådan noget der. Jamen det kan man godt skrive noget om, ikke? Man kan godt sige, der er en eller anden generel sådan tendens, kan jeg gå tilbage og se, ikke? Nå ja, okay, det er jo noget af det, som skulle kunne give mening, ikke? At man så kunne gå tilbage og sige, nå gud, alt hvad der har med denne her del af mit arbejde eller mine aktiviteter i det hele taget at gøre, men det gør egentlig at jeg får det, at jeg bliver ked af det eller et eller andet, ikke? Jamen så er det jo noget, man ligesom kan kvantificere på den måde. Men det kan også være, at det slet ikke er sådan noget, jeg skal forvente af det her system, forstår du, hvad jeg mener? Fordi tit, når man slår det op, ikke, så er det også, og det, altså, det kan godt være, det er bare mere hippie-agtigt end det, ikke? Fordi mange af de her tanker om det, så ligger det på sådan nogle sites, der hedder Tiny Buddha og sådan nogle ting, ikke? Så måske kigger jeg de forkerte steder i forhold til, hvad jeg forventer at få ud af det, forstår du, hvad jeg mener?
Ja.
Men det var egentlig bare... Jeg vil egentlig bare bringe det op, og så vil jeg rigtig gerne høre, om der er nogen af jer, der sidder derude, som gør noget i den her retning, og måske, hvordan I tracker jeres, altså ikke de allermest firkantede mål, fordi det kan jeg så godt finde ud af, men måske mere de der blødere ting der, og det, der har med livet som sådan at gøre, ikke? Altså hvordan er man sikker, hvad bruger man til at måle ud fra, hvornår man er til stede i den aktivitet, man laver, for eksempel, ikke? Og den slags. Det er egentlig enormt interesseret i at høre om. Så det vil jeg, må I endelig sige til. Og I må også gerne skrive en lang e-mail og anonym og alt det der, hvis I synes, det er svært at snakke om. Og få navn på.
Alright.
Godt. Lad os høre om... noget andet. Lad os vende tilbage til forbrug. Det er der noget, man kan forholde sig til.
Ja, jeg har købt måske den dyreste app, jeg har købt nogensinde. Jeg har brugt 85 kroner på en kamera-app, Esben.
Du snakker til en iOS-bruger, Nikolaj. Det er ingenting.
Det er ingenting. Jeg har købt den app, der hedder Filmic Pro, som egentlig bare er en kamera-app. Det er sådan, at jeg laver små film hver eneste dag, fordi jeg synes, det er hysterisk sjovt. Og måske en form for journaling, video journaling. Men til det, der bruger jeg oftest mit Canon G7X Point & Shoot, fordi det er et fantastisk kamera og nemt at bruge. Jeg kunne også bruge mit DSLR, men det er sådan lidt stort og irriterende at slæbe med rundt. Men det allerbedste ville jo være, hvis jeg kunne bruge min mobiltelefon. Fordi det er faktisk nogle hæderlige kameraer efterhånden, der sidder i de her telefoner. Men softwaren er bare så ringe nogle gange. I forhold til, hvis man er vant til at bruge et point-and-shoot eller et DSLR, så har man mange, mange flere indstillinger. Og her der tænker jeg specielt på sådan noget som ISO-indstillinger og fokusindstillinger og alt sådan nogle ting. Det kan være svært at gøre med det software, der kommer med telefonen. Og så er der selvfølgelig et hav af alle mulige andre apps. Men den her Filmic Pro har bare fået rigtig, rigtig, rigtig mange gode anmeldelser. Og så har det da været brugt til at filme en spilfilm, som hedder Tangerine, mener jeg. Ja, Tangerine. Som simpelthen er en hel film, der er filmet på en iPhone 5S, mener jeg. Hvor de så har brugt det her Moondog-objektiv, som vi talte om siden sidst. Hvilket gør, at man kan bøje billedet, var jeg lige at sige, man kan lave det her cinemascope-billede. Eller anamorphic hedder det. Men det, der er så fedt ved den her app, det er, at den er lavet til at lave film med. Det er ikke bare en kamera, den er lavet til film, og det vil sige, at du kan individuelt styre din ISO, du kan individuelt styre sådan noget som hvidebalance og fokus, og så kan du også styre, hvor mange frames i sekundet du filmer med, og der kan du få alt fra 12, 15, 18, 24, 25 og 30, i hvert fald på den telefon, jeg har. Plus, at man kan få et hav af forskellige opløsninger og beskæringer, blandt andet sådan noget som Super 16. Man kan lave beskære i CinemaScope og i Super 35 og i 2K, både i 17-19 og i 16, eller undskyld, 17-9 og 16-9 og i 4K kan man også. Altså, det åbner bare for sådan et hav af muligheder i forhold til, hvis der er et eller andet, man gerne vil lave. Og man kan altså lave noget ret Hollywood-agtigt med en mobiltelefon, hvis du sætter det i sætter ned på 24 frames i sekundet, og så filmer i CinemaScope-beskæring, og lave sådan en panorering ud over byen, og så lige gå under color grade lidt, så ligner det et eller andet, der lige er spyttet ud af en eller anden Hollywood-film. Det er altså ret sjovt, og ret sejt at gøre med en mobiltelefon. Det synes jeg simpelthen, det er super, super cool. Det eneste issue, jeg har med at filme min mobil, det er sådan set det her billedstabilisering. Det er bare aldrig særlig godt. Jeg ved ikke helt, hvordan det er på en iPhone. Jeg har ikke brugt en nyere iPhone de sidste par år. Men på de her Nexus-enheder, der er det altså sådan lidt shaky. Der kunne jeg godt tænke mig sådan en holder, så jeg kunne have til at kunne holde den ved siden af, når jeg sådan skulle panorere den rundt, så jeg ikke skulle bruge mine fingre som sådan en kamera-klip for at holde den på plads. Det er det eneste, der er virkelig irriterende med mobiltelefonen. Du kan ikke stille det ligesom, for eksempel et point-and-shoot kan du bare, det er jo sådan en firkantet klods, så den kan stå på et bord, sådan oprejst, eller hvad skal man sige, flat, og så skyde fremad. Det kan du ikke med mobiltelefonen, det er jo altid sådan vælte, fordi den er så tynd. Jeg kan ikke holde balancen, du kan ikke sådan sætte den ned og filme, du skal altid holde den, eller sætte den fast i sådan en kamera-klip, eller en selfie-stick, eller en tripod, eller et eller andet. Så det er sådan en stor, stor udfordring. Men altså, hvis man har en lille filmmager i maven, så er det altså bare med at gribe sin mobiltelefon og komme i gang. Det er helt vildt, hvad man kan lave med en mobiltelefon. Det må man virkelig ikke undervurdere. Altså før man begynder at fyre en masse penge efter en masse dyrt udstyr. Man kan lave nogle ret vilde ting.
Ja, man kan komme ret langt med apps og sådan noget, enten billigt eller halvdyr hardware, ikke? Eller noget, man kan hjemme lave, måske endda.
Ja, lige præcis, hvad hedder det? Og nu er det bare blevet så mere tilgængeligt, end det var, fordi der var jo en gang, så skulle du jo både have en masse lys, og du skulle have en masse lydudstyr, og en masse kameraudstyr, og det var stort, og det var tungt. Så det var svært at komme i gang med at lave film. Så var det meget nemmere at male, eller tegne, eller spille musik, fordi der skulle du måske bare have et instrument, eller en blyant, eller en pensel, og så var du ligesom en business. Men nu, altså skal du egentlig bare have en mobiltelefon, så er du klar. Al software til at klippe og sådan noget, ligger, kan du også få på apps. Ikke det er det bedste, men altså det virker, hvis man bare vil i gang lave nogle små forsøg. Jeg synes, det er sindssygt fedt, men det... Det er også bare, fordi jeg ikke lige kan få nok af at lave film. Men også den her Filmic Pro-app, den er altså, for at komme tilbage til den, den er super nem at bruge. Altså, der er ikke... den fungerer rigtig godt. Den er super nem at bruge. Der er rigtig mange indstillinger, du kan pille ved. Og så er det super nemt at optage, hvad hedder det, et klip, og eventuelt smide det op i en Dropbox, hvis man har det ind i sin computer for at sidde og redigere der. Det tager ikke mange sekunder. Så det altså, så den har et godt workflow også. Og det er også super vigtigt, ja. Selv for en app,
jeg synes,
som man sidder og arbejder i.
Jeg synes, at det her med videoproduktion, og det er også, nu er det også, fordi jeg selv er entusiastisk omkring det her med at kunne producere noget på sin smartphone eller på sit lommekamera, men det er virkelig et godt eksempel hos noget, hvor at man kan komme rigtig langt med en meget mindre indsats. Ikke? Altså, der er nogle basale ting, man skal sørge for i orden, men ellers så handler det egentlig om indholdet, ikke? Og du kan jo godt lave noget godt produceret indhold, der er ringe, eller noget ringeproduceret indhold, der er godt, og det er det er en meget god start, hvis man laver noget fint indhold, der ikke er produceret på verdens dyreste udstyr, ikke? Så kan man altid opgradere senere. Desværre opgradere indholdet.
Ja, altså man kan sige, der hvor et mobilkamera ofte står svagt, det er sådan noget som lys, men der kan man altså for et par hundrede kroner finde en hurtig løsning i silveren eller noget. Eller bare tage en lampe derhjemme. Altså det der hvor den sådan kommer til kort ret hurtigt, det er sådan noget som lys. Men det der er så heldigvis en løsning for.
Alright.
Ja, det var bare lidt om Filmic Pro. Absolut anbefalesværdig, hvis man laver film med sin mobil. 85 bobs, du.
Ja, men så har man også det, man skal bruge.
Ja, så er det tid til chips, dips og downloads.
Det er det.
Tips, tricks, downloads.
Du har den første.
Yes. Jeg kan godt lide at læse nyheder, Esben, og det kan godt være sådan en lidt sparet fornøjelse nogle gange, fordi så har jeg siddet ind på Guardian, som egentlig er mit foretrukne nyhedsoutlet. Så springer man lige ind på Politikken, og måske Information, eller hvor man nu er henne. Men det er stadig, det er stadigvæk, det føles sådan lidt gammeldags. Guardian er måske den bedste af de tre, lige nævnt, til sådan at formidle nyhederne igennem web. Så faldt jeg over dem, der hedder Quartz. Kender du dem? Quartz?
Ja.
Sådan en nyhedssite.
Det bruger jeg tit. Det, der hedder qz.com.
Man kan gå ind på qz.com. Altså ud over deres webinterface og mobilinterface er sådan helt verdensklasse, så har de lavet en nyhedsapp nu, som er endnu mere verdensklasse, om end en meget ung måde at kommunikere deres nyheder på. Det er sådan, at deres app, når man åbner den, så, og den findes desværre kun til iOS i øjeblikket, så kommer man ind i sådan et chat-vindue. Ligesom hvis du sidder og chatter beskeder igennem din Messenger, eller hvad hedder det? Ja, det hedder det vel på Apple, gør det ikke? iOS Messenger.
Messages.
Messages, ja. Og så popper der sådan en besked op, der så kommer med en nyhed. Så kan det være, den kommer og siger, hey, har du hørt? Den er sådan lidt personlig. Det er ligesom at sidde og have en samtale, og det er selvfølgelig en robot, du sidder og snakker med. Så siger den, hey, har du hørt Kanye West? Han skylder 53 millioner dollars væk. Og så får man ligesom to valgmuligheder, man kan få, som den så vælger som ens tekst. Man behøver ikke sidde og tekste eller skrive ind. Så kan man sige, nå, virkelig, fortæl mig mere. Eller man kan sige, nå ja, hvad så? Der er sådan nogle meget afslappede valgmuligheder, man har. Og så afhængig af, hvad man svarer der, så får man flere af den samme nyhed, eller man får en ny nyhed. Og når man så får den nye nyhed, så får man igen to valgmuligheder for at svare på, hvad man synes om den nyhed. Sådan for at forholde sig til den. Og hvis man så vælger at få flere af den samme nyhed, så kan den gå ud og hente andre steder også. Så kan det være, at den går ind på CNN og henter den samme nyhed derinde, men en anden vinkel eller nogle flere informationer og sådan noget. Det er sindssygt sjovt. Og så når man har læst 3-4-5 nyheder, så siger den, nu er der ikke flere nyheder. Så må du komme tilbage senere, eller eller noget der stiger. Men det er sådan en ting, du lige samler op, og så ligger igen efter 5 minutter, men det er, jeg synes, det er ret sejt lavet. Man skal selvfølgelig have et vis mindset for at bruge sådan en innovativ nyhedsapp, som jeg vil kalde det, fordi de kan godt finde på at komme med en gif-fil. Det gjorde de i går. Der var sådan et, hey, Deadpool har sprængt alle box office hits, et eller andet, yada 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 i USA, og så kom der sådan en gif af Deadpool, og sådan stod og dansede lidt. Altså, det synes jeg er vildt sejt. Det er en vild, altså, i stedet for, det er sådan et meget, meget, stift gammeldags format, hvor man prøver at få det til at ligne en gammeldags avis og sådan noget, på måden at nyhederne er layoutet, så kommer det i et andet format, som vi kender, men i en anden kontekst, kan man sige. Jeg synes, det fungerer super godt, så jeg synes, I skal suse ind på App Store, hvis I har en iOS-device, iPhone eller iPad, og hente qz.com, eller Quartz App hedder den også. Og hvis I ikke gider det, så prøv at gå ind på qz.com bare ind på jeres mobil eller tablet eller i jeres browser. Fordi den måde, de laver layout på nyheder derinde, er også fantastisk sejt. Det er virkelig, virkelig godt lavet. Åh ja, nu får jeg helt lyst til at læse nogle nyheder. Men det er jo sådan set det.
Godt.
Har du
noget på hjertet? Eneste ting mere på hjertet i dag. Men nogle gange, ja, så er en ting jo lige så godt som tusind ting, og det er det i det her tilfælde, fordi det er nemlig sådan, at den hjemmeside, der hedder archive.org, det er jo den her side, hvor man kan, der er blandt andet den her Wayback Machine, hvor man kan springe tilbage til hjemmesider, som de så ud i tidligere tider, i sådan en slags internet-backup, kan man måske sige. Der er lige nu blevet, eller lige nu er det ikke, men for et par dage siden er der blevet gjort tilgængeligt mere end 20 Windows 3.1-spil, og de er blevet gjort tilgængelige direkte i browseren. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde mit skærmbillede. Det er måske lukket ned igen, men hvis man kunne høre, at jeg sad og klikkede lige før, så var det fordi, at jeg sad og spillede solitaire. Kan du huske det?
Ja, det er det, vi andre kalder for syv kabal.
Og det er altså et af de spil, man kan spille derinde. Man kan også spille Sim Earth, som var et rigtig godt spil fra 1990.
Mm. Jeg var også inde og spille Asteroids tidligere, yep, i dag.
Missile Attack er en anden ting. Så der ligger simpelthen, altså os, der har lidt år på banen, vi kan i hvert fald godt sidde og blive nostalgiske over den der slags ting. Og den måde, det er lavet på, er ret genial. Fordi det er nemlig lavet sådan, at man i sin browser loader en emulator, så man får lov at spille det direkte i browseren. Og så loader den, der hedder Dustbox, som er sådan en emulator, der gør, at man kan spille gamle spil. Men alt det her med at sætte Dustbox op og få spillene til at køre, og sådan noget, det er altid noget, der kræver helt vildt meget. Ikke? Og hvis vi skal være helt ærlige, så tit så er de her spil jo ikke helt måske så sjove, som vi husker dem. Og så er det et stort problem, eller et stort problem, ikke? Men så er det meget at skulle igennem alt det her opsætning og sådan noget, for at få det til at spille ordentligt. Men det slipper man nu, og jeg har altså lige haft det til at fungere i Safari-browseren, og hvis det fungerer i Safari, så kan man være ret så sikker på, at det fungerer på de fleste browsere, skulle jeg helt så sige.
Siger du, Safari er den nye Internet Explorer?
Ah, men der er mange ting, der går i stykker for tiden, i hvert fald her også mig. Men det er jo lidt, det er jo tippet i sig selv selvfølgelig, ikke? At man kan gå ind og browse igennem alle de her forskellige spil. Jeg så også lige på vej herind, at der var en Windows 3.1, det var ikke bare spil, det er også programmer i det hele taget. Der var også en Windows 3.1-kategori, der hed Productivity, så det kan være, at man skulle prøve at se, hvordan produktivitet så ud i starten af 90'erne.
Det er sådan en notepad eller et eller andet, du kan skrive alt din
din men din et eller andet sted, altså ud over, at der selvfølgelig er noget nostalgisk og noget hyggeligt i at sidde og prøve at spille de der spil fra ens barndom, så har jeg det også lidt som om, der er, altså, det giver et godt perspektiv på der, hvor vi er nu, ikke? Fordi vi er jo meget naturligt nok embeddet, eller hvad vi skal kalde det, i vores hverdag og i vores samtid, ikke mindst. Ikke? Så derfor, når vi sidder og snakker, ja, noget, så forholder vi os jo til sådan, som det er i dag, og så fremover. Ikke? Så vi siger, okay, men når vil vi gerne have, at det her virtual reality ellers bliver til noget? Ikke? Og på den måde, så er vi vant til at kigge frem. Ikke? Men det giver et helt andet perspektiv, når man går 15 år tilbage, og så ser, hvordan, 15 år er det jo engang, 25 år tilbage, og så ser, hvordan tingene så ud dengang i Windows 3.1-dagene. Så jeg tænker, der måske ligger, især hvis man er sådan en medieanalytisk sjæl, ikke, at der ligger noget mere, der ligger noget mere værdi i det her arkiv-tankegang, end bare, bare det, at vi kan gå hen, og så kan vi prøve at se, at det var kedeligt at spille Risk i 2D, ikke?
Og der ligger generelt mange spændende ting. Der ligger også meget uspændende ting ind på archive.org, men der ligger nogle virkelig der ligger nogle Der ligger nogle virkelig sjove ting derinde. Og man kan bruge rigtig mange timer på at sidde og krave sig igennem, især at de har en masse gammel filmmateriale liggende derinde også.
Ja, præcis. Og de har en masse Ryan Adams-koncerter, som vi gjorde. Som man også...
Ryan Adams og Brian Adams.
Det er der ingen grund til.
Jeg er ligeglad med Ryan Adams. Jeg er kun til Brian Adams.
Okay, der er vi... det er polariserende.
Eps.
Polariserende ting her, kan jeg regne ud. Nå, men... og jeg mener faktisk også, at man kan bruge det som en... Som en ressource til ens egne ting. Så hvis man selv for eksempel sidder og laver en podcast, men ikke gider at hoste det noget sted, så tror jeg nok, at man gratis kan uploade det her på Archive. Men det er en anden snak. Tippet går på, at der nu er over 1000 Windows 3.1 spil tilgængelige på archive.org. Og vi linker til en Kotaku-artikel, som lige nævner et par stykker af dem.
Ja. Alright. Så vil jeg fortælle om en ny app, som Spotify har lavet, eller folkene bag Spotify. Og nu ved du godt, hvad det er, men jeg havde lyst til at sige, hey, hvis folkene bag Spotify har lavet en ny app, kan du gætte, hvad det er? Og så vil du sige, det er nok noget med musik. Og så vil jeg sige, nej, er det ikke, Esben?
Jo.
De har lavet en walkie-talkie.
Okay, yes.
Altså, walkie-talkie er fedt, ikke? Men de har lavet den moderne version af walkie-talkien, dog uden de grimme antenner. Det er sådan, jeg ved ikke om det er nyt, for jeg synes jeg har set det før nogle steder, men det er sådan et kommunikations take på det traditionelle telefonopkald, som ifølge dem kan være utrolig ineffektiv, fordi at vi er begge to nødt til at være til stede for at tale sammen. Så de har lavet sådan en walkie-talkie, hvor du kan downloade en app, den hedder Roger. Og Roger kan du bruge til at så sende beskeder. Jeg kunne sende beskeder til dig og sige, hvad så Esben, skal vi optage podcast i morgen aften? Og så tigger den ind i din Roger-app, og så når du har tid, så kan du lige tage den op, og så sige, ja, yeah, det kan vi godt, eller nej, det har jeg ikke lige tid til. Så det er sådan en form for samtale on demand. Mm.
Jeg kan godt lide det. Men...
Og det virker meget fint. Ja. Og det er cross-platform. Mm.
Men er det ikke lidt det samme som, Android, som Messenger, altså Facebooks Messenger har? Der kan jeg jo også indspille en lille lydbid, og så sende det til dig.
Jo, lige præcis. Det er det nemlig. Og det er også det, der undrer mig lidt. Jeg synes, det var så sjovt, specielt når det er Spotify-folk, der har insisteret på at lave sådan en app. Men nogle gange, så er det jo forskelligt, hvad der lige slår an ved folk. Fordi der er jo masser af Messenger-apps, og WhatsApp blev jo større end Facebook Messenger til at starte med, indtil Facebook så bare købte det. Så spørgsmålet er, om Spotify prøver på at bygge et eller andet lækkert, de kan sælge til Facebook også. Men samtale on demand, det er jo sådan det, der slog mig lidt. Altså, jeg tænker, at er det ikke bedre at være til stede, når man har en samtale? Sådan, samtale. Eller er det bare chat i, er det bare en chat sådan i taleformat?
Altså, jeg synes ikke, man kan affeje det i hvert fald på forhånd, fordi det er da tit, at man har lyst til at give en eller anden besked, ikke? Og jeg tror faktisk også, at Apple har det, men det er bare ikke hos alle udbydere, man kan få det. Men det er noget, der hedder Visual Voicemail. Og det mener jeg, at der er en enkelt udbyder eller sådan noget andet, der understøtter her i landet. Og jeg synes, det kan være, dels kan det være sjovt, men det kan også være nogle gange, at der rent faktisk er et eller andet, man har lyst til at sige, som det egner sig bedst, som egner sig bedst til at blive sagt. Med ord simpelthen, ikke? Altså, der er jo også, i Twitter kan man jo også lave videooptagelser, så vidt jeg ved, ikke? Og lægge ud som sådan en Twitter-video, ja. Som så kan blive afspillet direkte i tidslinjen. Og på den måde synes jeg egentlig, nu er det så også fordi vi laver audio, og holder enormt meget af audio, ikke? Men det tit, det bliver lidt, at det bliver lidt undervurderet, ikke? Synes jeg på en eller anden måde. Så jeg synes
måske er det også nemmere at tale. Altså det er nemmere at tale, helt sikkert. Det er nemmere, at jeg holder den her knap ind og trykker record, og så sender det til dig. Men er det mere bøvlet for dig at skulle aflæse?
Ja, det er det.
I forhold til en tekst, den kan du rimelig hurtigt afkode, når du lige kigger på den en gang.
Ja, Men det er det helt klart.
Så derfor skal man sørge for, op og lytte efter.
Man skal sørge for, at der er noget andet værdi i det end... Altså man skal sørge for, at der er noget værdi, der er native til mediet, ikke? Og det er lidt på samme måde som at det kan give mening. Nu siger jeg ikke, at det nødvendigvis giver mening, men det kan give mening at bruge emojis i sin beskedskrivning, ikke? Fordi det kan tilføje mediet noget, der ligesom er, altså det er ligesom en det er et alfabet, der er født ind i det i tekstbeskedsmediet, ikke? Og på samme måde så er der noget, altså selvfølgelig hvis du sang en lille sang eller et eller andet, ikke, så vil det være et eksempel, men og nu kan jeg ikke lige komme med nogle eksempler nu, men der er også andre måder, hvorpå det kan være, at det kan give mening at bruge lyd, ikke? Det vil jeg bare påstå.
Men til jer derude, der lytter med, prøv at hoppe ind og prøv Roger, og så giv jeres vinkel på det. Jeg synes det er sjovt.
RogerTalk.com.
Men jeg ved ikke om det er noget vi kommer til at bruge. RogerTalk.com. Og nu, Esben Hartenberg, skal vi sige farvel. Fordi jeg skal ind og se Deadpool.
God tur.
Ja. Yes, sorry Bob, her lige om lidt.
Så må du hilse den flabede type. Og til jer derude, så kan vi bare sige tak fordi I lyttede med. Vi sender igen i næste uge episode nummer 156. Og I kan fange os på Twitter. Der hedder vi Rocketcast. På YouTube hedder vi Rocketcast TV.
Undskyld, hvad sagde du? Episode 156?
Er det for meget?
146.
Jeg er lidt off i dag. Men vi nåede der hertil, før der kom noget graverende, medmindre der er noget, jeg ikke har spottet. Nå. Vi har også en hjemmeside, rocketcast.dk. Husk at tilmelde jer vores nyhedsbrev. Og hvis I synes, vi ikke er forfærdelige, så må I meget gerne give os nogle stjerner på iTunes. Nu må jeg hellere lukke, inden jeg siger noget mere brøv. Men tak for nu, Nicolaj. En rigtig god tur i biffen og se Deadpool.
Selv tak. Og tak til jer, der lyttede med. Og så ses vi jo bare lige pludselig. Håber jeg.
Hej.
Hej.